Blaðsíða 12. 1-2. Líffærin starfa saman. Líffærakerfi líkamans. Frumur af ýmsum gerðum, vefir og líffæri verða starfa saman til þess að líkaminn geti skilað sínu hlutverki. Nokkur líffæri sem starfa saman að tilteknu verkefni kallast líffærakerfi. Hér er yfirlit yfir líffærakerfi líkamans og helstu verkefni þeirra. Nú er það textar við hverja mynd lesnir. Byrjaðu að lesa textan við efstu myndina og haldið áfram niður blaðsíðuna. Við efstu myndina stendur öndunarfærin. Þegar andrúmsloft berst niður í lungun, flyst súrefni úr því og yfir í blóðið sem flytur það til frumna líkamans. Súrefnið er nauðsynlegt hráefni við brunan í frumunum. Meltingarfærin. Fæðunni er sundrað í maga og þörmum og næringarefnin tekin upp í blóðið og flutt til frumnanna. Við þetta losnar meðal annars glúkósi sem er nauðsynlegur við brunan. Við næstu mynd þar fyrir neðan stendur vinstra megin blóðrásarkerfið, blóðið flytur súrefni og næringu til frumnanna og úrgangsefni frá þeim. Hjarta dælir blóðun eftir æðum til frumnanna í líkamanum. Og hægra megin við þessa mynd ónæmiskerfið. Ónæmiskerfið verndar líkamann til dæmis gegn bakteríum og veirum sem geta valdið sjúkdómum. Við þriðju myndina stendur vinstra megin úrgangslosunarkerfið. Nýrun og lifrin eru hreinsunarstöðvar líkamans. Þessi líffæri taka úrgangsefni og eiturefni úr blóðinu og losaðu út með þvagi eða saur. Og við næstu mynd fyrir neðan stendur hægra megin húðin. Húðin er verndarhjúpur sem umlykur líkamann. Hún heldur bakteríum og fleiri óæskilegum hlutum utanans. Hún kemur líka í veg fyrir að líkaminn þornu upp og á þátti að stjórna líkamshitanum. Og við þessa mynd stendur vinstra megin stoð og hreyfikerfið. Beinagrindin ber upp í líkamann og verndar innri líffæri. Vöðvar hreyfa mismunandi hluta líkamans og flytja fæðuna eftir meltingarveginu. Og við næst síðustu myndina stendur hægra megin innkirtlakerfið. Innkirtlakerfið er gert úr ýmsum kirtlum sem framleiða hormón. Hormónin flytjast með blóðinu og bera mismunandi boð til frumna og líffæra. Og vinstra megin við þessa mynd, taugakerfið og skynfærin. Heilin gefur öðrum líffærum fyrirmæli með boðum sem berast eftir taugum. Skilningarvit okkar, sjón, heyrn, jafnvægi, tilfinning, bragð og lykt eru ólíkar gerðir skynjunar. Líffærin sem greina þessa skynjun eru kölluð skynfæri og þau flytja heilanum upplýsingar það sem gerist í kringum okkur. Og við myndina neðst á síðunni stendur æxlunarfærin. Æxlunarfærin eru nauðsynleg til þess að við getum eignast afkvæmi. Sáðfrumur myndast í eistum karla og eggfrumur í eggjastokkum kvenna. Blaðsíða 13. Líkaminn er samhæfð vél. Líffærakerfi líkamans starfa saman alla ævi hans og halda þannig lífsstarfseminni gangandi. Til að sjá hvernig þetta gerist skulum við fara í snögga ferð fjögur líffærakerfi, inn í líkamann og út úr honum. Fylgstu með ferðinni með hjálp skýringar tekningarinnar. Líkaminn með sína 2 milljarða frumna gæti ekki starfað ef hann fengi ekki súrefni og næringarefni. Öndunarfærin taka súrefni úr andrúmsloftinu og flytja það yfir í blóðið. Meltingarfærin sundra fæðunni þannig að líkaminn getur tekið næringarefnin upp í blóðið. Þegar þessi líffærakerfi hafa unnið sitt verk er komin tími til að flytja næringarefnin og súrefnið til allra frumna í líkamanum. Þann flutning annast blóðrásarkerfið, blóðið, hjartað og æðarnar, sem sér til þess að allar frumur fái það sem þær þurfa. Þegar frumurnar nota næringarefnin og súrefnið, verða til ýmis úrgangsefni sem líkaminn verður að losna við. Þá koma úrgangslosunarkerfin til sögunar, nýrun og lifrin. Þau sjá til þess að úrgangsefnin eru losuð úr líkamanum með þvagi og saur. Þessi undursamlega vél, mannslíkaminn, er því algerlega háð stöðugu samstarfi milli hinna ýmsu líffæra kerfa. Skilaboð með blóðinu. Samstarf frumna og líffæra líkamans byggist meðal annars á því að þau geta sent skilaboð með blóðinu. Sérstök boðefni sem kallast hormón flytja boðin. Þau myndast í innkirtlunum og berast með blóði til allra líffæra og allra frumna líkamans. Líkaminn myndar stöðugt fjölda mismunandi hormóna sem berast milli frumna. Þau geta til dæmis valdið því að fruma myndar aukið magn af tilteknu efni eða að hún skiptir sér hraðar en venjulega. Efst á þessari síðu er teikning sem þú skalt skoða vel. Á myndin eru mörg líffærakerfi líkamans sýnd. Þau atriði sem eru merktin á myndina verð ekki lesin, en fyrir neðan myndina stendur líffærakerfin starfa saman og það tryggir að allar frumu líkamans fá næringarefni og súrefni og losna líka við úrgangsefni. Við teikninguna neðst til vinstri stendur frumurnar tala hver við aðra með hjálp boðefna sem berast með blóðinu. Viðtakar á yfirborði frumna taka við boðefnunum og boð berast inn í frumukjarnan. Blaðsíða 14. Líffærakerfin laga sig hvert að öðru. Vegna þess að frumurnar geta talað saman, geta líffæri og líffærakerfi líkamans starfað saman og lagað sig að þörfum líkamans. Það sem gerist í einu líffæri getur haft áhrif á önnur líffæri í líkamanum. Þegar þú hleypur til dæmis þurfa vöðva frumurnar meiri orku. Til að fá auka orku þurfa þeir að fá meira af súrefni og glúkósa. Öndunar vöðvarnir fá þá skilaboðum að leggja harðar að sér þannig að líkaminn fái meira súrefni út í blóðið. Um leið fá vöðvafrumur hjartans skilaboðum að auka starfsemina. Hjartað fyrir að slá hraðar þannig að meira blóði með súrefni og glúkósa er dælt til vöðvafrumnanna. Önnur líffæri til dæmis maginn og þarmarnir fá boðum að draga úr starfsemi sinni þannig að vöðvarnir fái nægilegt blóð og orku til sinna starfa. Og hér er ljósmynd við hana stendur þegar þú hleypur starfa margar frumur í líkamanum saman án þess að þú þurfir að hugsa út í það.